halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha abriil waa laba sannadka 2022. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ku dhawaaqday in dhinacyada isku haya yeman ay ku heshiiyeen xabad joojin 2 bilood ah oo bilaabanaysa sabtida maanta ah oo noqonaysa maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo shacabka ugu baaqay inay iscafiyaan isna kaalmeeyaan bisha barakaysan ee ramadaan awgeed iyo xilligan abaartay adag. sidoo kale waxaad maqli doontaan qiimaha gaaska oo sare u kacay dalka Britain, tahriibayaal lagu xidhay dalka Poland, Soomaali badan oo degan galbeedka Australia ayaa ka faa'iidaystay shaqooyin dhif iyo naadir ah, iyo qodobo kale oo ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in dab xoogani uu xalay fiidkii ka kacay suuqa weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa, iyadoo oo ciidamada dabdamiska iyo dowladda hoose ee magaaladuba ay ku guda jiraan gurmad lagu daminayo dabka. duqa caasimada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dabkani uu burburiyey hanti aad u badan, hase haatee aanay ilaa haatan jirin wax khasaare nafeed ah oo uu geystay. duqa magaalada Hargeysa ayaa baaq u diray maayarada magaalooyinka kale ee Somaliland inay gurmad u soo diraan. suuqa bacadlaha ah ee waaheen ayaa ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa, waana suuqa ugu weyn, wuxuuna hooy u yahay kumanaan ganacsato ah oo isugu jira kuwo yaryar iyo kuwo dhexeba. mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ayaa iyagu goobtaasi gaaray. gudoomiyaha magaalada Belgorod ee dalka Ruushka, Vyacheslav Gladkov, ayaa Ukraine ku eedeeyey in ay 2 weerar oo helikopter ah ku qaadeen goob lagu kaydiyo shidaalka oo ku taalay magaaladaas. Igor Konshenkov oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegay in abaare 5:00 subaxnimo xilliga Moscow ay 2 diyaaradood oo nooca MiG-24 oo ay Ukrainiintu leeyihiin ay soo galeen hawada Ruushka, iyagoo ku duulayay andhiraadee joog aad u hooseeya, waxayna weeraro gantaalo ah ku qaadeen xarun lagu kaydiyo shidaalka oo ku taala magaalada Belgorod ee dalka Ruushka, arrintaasoo keentay in la burburiyo qaar ka mid ah haamihii shidaalka oo uu dab qabsaday. dhankiisana sarkaalka u qaabilsan ammaanka ee dalka Ukraine, Oleksiy Danilov, ayaa beeniyey in Ukraine ay saaka weerartay bakhaar shidaal oo ku yaala Ruushka. isagoo ka hadlayay telefishinka Ukraine ayuu ka dhawaajiyey in laga yaabo in weerarka ay fuliyeen dad Ruush ah oo aan ku qanacsanayn dagaalka, wuxuuna sheegay inay dhici karto in dhacdooyinkan oo kale ay soo noqnoqdaan. ciidamada dalka Mali ayaa jimcihii shalay sheegay in ay dileen 203 maleeshiyad ah kadib howlgal ay ka fuliyeen bartamaha gobolka Saaxil. ciidanka ayaa sheegay in howlgalka militari oo socday 23 March ilaa 17 March uu ka dhacay deegaanka Muura ee gobolka Saaxil. ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen 203 maleeshiyad ah, waxayna xireen sida ay sheegeen 12 qof, waxayna ku qabsadeen hub aad u badan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ciidanka. ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo warar badan oo baraha bulshada lagu qoray toddobaadkan Maali lagu sheegay in 19 qof ay ku jiraan dad rayid ah oo lagu dilay Muura. wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa awoodi weyday inay xaqiijiso tirada dhimashada ciidanku sheegtay iyo wararka baraha bulshada lagu baahiyey. gelida liidata ee goobaha ay ishorimaadyadu ka socdaan awgeed ayaa Maali iyo la-aanta ilo xogogaal ah oo madax bannaan ayaa la macno ah in tirakoobyada ay bixiyaan dowladda ama kooxaha hubaysan ay adag tahay in si madax bannaan loo xaqiijiyo. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. iyadoo goobo badan oo kamid ah dunida islaamka laga soomay bishii barakeysnayd ee ramadaan maanta, ayaa waxaa goobahaasi kamid ah dowlad deegaanka soomaalida. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa muslimiinta adduunka iyo kuwa dalka iyo kuwa deegaanka soomaalida ugu hambalyeeyey bisha barakeysan ee ramadaan. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
iyadoo goobo badan oo dunida islaamka ka mid ah laga soomay bisha barakeysan ee ramadaan, ayaa waxaa goobahaasi ka mid ah dowladyaalka soomaalida Itoobiya. Haddaba madaxweynaha dowladyaalka soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa muslimiinta adduunka, kuwa dalka, iyo kuwa bulshada deegaanka soomaalida ugu hambalyeeyey bisha barakeysan ee ramadaan, isagoo bulshadana ka codsaday in bishan ay tahay bishii naxariista iyo iscaawinta, sidaa darteedna iscaawiyaan maadaama ay bishan kusoo beegantay xilli deegaanka ay ka jiraan abaaro ba-an, loona baahan yahay in la iscaawiyo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa bulshada ugu baaqay in bishan ay ka faa'iidaystaan maadaama ay tahay bishii cibaadada iscafiska.
Waxay noo bilaabmaysa bishii barakeysneed ee bishii Ramadaan. Waxaan dhammaan muslimiinta adduunka, kuwa dalka iyo kuwa deegaankaba, aan leeyahay Ramadaan mubaarak. Waxaan rajaynayaa bishan inay noqoto bil sidii caadaday noo ahayd cibaadadiisi iyo iscaawin aynu ku dhammaysanno. Sidaa la socotaan, bisha Ramadaan waa bishii cafiska, waa bishii naxariista. Waxaan markaa ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka inay uga faa'iidaystaan sidii loogu talagalay, oo dadka waxhaystaa, dadka aan waxhaysan ay caawiyaan, gaar ahaan maadaama sanadkan ay kusoo beegantay xilli abaaro culus ay soo mareen shacabkeenna, welina ay sii jiraan. Insha allah xukuumaddu sidii hore ay u ballanqaaday, bishan Ramadaan waxay xil iska saari doontaa inay caawiso dadka abaaraha ku tabaalaysnaa oo sii wata gargaarkii awooday, iyo sidoo kale in dadka magaalooyinka jooga iyaguna xaaladoodu ay adag tahay dhanka nolosha, in ay bisha Ramadaan uga faa'iidaysato inay wax ka qabato baahiyahooda. Laakiin wax xukuumaddu ay tari karto waxaa ka ballaaran waxa shacabku u istari karo. Waxaan leenahay dhaqan guuna oo runtii wanaagsan oo bisha Ramadaan soo ifbaxa, dhaqankaasoo ah in si ka ballaaran sida xilliyada caadiga ah dadku ay u huraan maalkooda, u sadaqaystaan, u caawiyaan jaarka, u xusuustaan ehelka iyo qaraabada iyo welida masaakiinta.
Geesta kale, madaxweynaha ayaa bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan waxyaabaha nacaybka iyo dhibaatada keenaya maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waxaa kaloo loo baahan yahay inaan is-cafiska iyo ka fogaanshaha waxyaalaha naca iyo isku dhaca bulshada dhexdeeda ka abuuri kara xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku jirno iyo xilliyada ka dambeeyaba inaan sii wadno diyaalayda.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka soomaalida, ayaa tilmaamay in xilligan dunida ay wajahayso sarakac dhanka maciishada ah, taas hordhaceedu ka jira deegaanka, loogana baahan yahay in ganacsatada deegaanka ay bulshadooda u naxariistaan, islamarkaana qiimaha ay kaga gadayaan wax uu noqdo mid macquul ah.
Sidaad la socotaan, dunidu waxay wajahday xilli adag oo laga yaabo in qiimaha cuntada ee adduunka ay cirka isku shareerto. Waxaana muuqata hordhacii taas oo deegaankeena miciishadiina kor kocday wax laga socda weyaan. Runtii bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil ay ahayd in aynu galo inaga oo roobka inoo daayo, inagoo xaaladeedu wanaagsan tahay, iyadoo sicir barar way jirin, laakiin duruufaha aynagu hareereysan, kuwa inagu dooranayna maaha, marka inaan la tacaalno. Waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in ilaahay raxmadiisa inoo bilaabi doonto xilli aan fogeyn. Sicir bararka hadda jira xagga noloshana, insha allah haddii aan la idaa qorshayaasha dowladda ay qaadatay iyo ganacsatada deegaanka, oo aan rajaynayo in bisha barakeysan ee Ramadaan ay iska xil saari doonaan in ay maaragtay dadkooda tabaalaysan ay soo gaarsiiyaan raashin qiimo macquula ay kaga gadaan, inay labada arrimood oo iskaashaday ay xoogaa culayska jira yarayn doonto. Waxaan dhammaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada in sidii ay horba la qaaday shirarkii u dambeeyey aanu galay, ay bisha Ramadaan xoogga saaraan in iyaguna ay cibaado iyo sadaqays ka dhigtaan, inayna miciishada qiimo aan macquul ahayn mudda kaga gadin, inayna ka faa'iidaysan cidhiidhiga guuda jira. Iyaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. Insha allah Ramadaanta ramadaanteedana ilaahay cimro dheer iyo caafimaad aynagu gaarsiiyo, kulligeenna aynaga dhigo kuwo faa'iidooyinka iyo ajirka ay leedahay bishan hela, bisha barakeysan Ramadaan, cibaadadeedana aan adkaysanno, camalkeena aan hagaajisano.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in dhinacyada isku hayay Yemen ay ku heshiiyeen xabad joojin 2 bilood ah oo bilaabanaysa sabtida maanta ah oo noqonaysa maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. arrintan ayaa lagu tilmaamay horumar weyn oo la sameeyey oo ku saabsan dagaalka Yemen.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay saxafiyiinta in xabad joojinta loo baahan yahay inay noqoto tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee Yemen. Erkiga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan fursadan iyagoo si daacad ah u dhaqangelinaya shuruud la'aan. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Hans Grundberg, oo isagu dhexdhexaadiyey xabad joojinta, ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in dhinacyadu ay isku raaceen in la joojiyo dhammaan duulaanka militari ee cirka dhulka iyo badda ee ka socda gudaha Yemen iyo xuduudaha. Dhammaan arrimahan ayaa ahaa qodobo waaweyn oo isku hayeen dowladda Yemen ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdirabu Mansuur Haadi iyo fallaagada xuuthiyiinta ee ay Iiraan taageerto ee ay dagaalka kula jiraan. Dagaalku waxa uu waddankaasi oo ahaa kii ugu fikirsanaa gobolka qarka u saaray in uu galo burbur. Xuuthiyiinta ayaa diiday casuumad ay u fidiyeen golaha iskaashiga Khaliijka si ay uga qayb galaan shir looga hadlayo dagaalka Yemen horaantii toddobaadkan. Xuuthiyiinta ayaa arrintaasi u diiday sababtoo ah waxaa lagu qabanayay shirkaasi Sacuudiga. Xuuthiyiintu waxa ay door bideen in lagu qabto waddan kale oo dhexdhexaad ah. Sacuudiga iyo xuuthiyiinta labaduba waxa ay bixiyeen xabad joojin hal dhinac ah oo ay iyagu dhowaan sameeyaan. Ergeyga gaarka ah ayaa sii xoojiyey dadaalkiisa ku aadan sidii loo heli lahaa xabad joojin bisha Ramadaan, isagoo labada dhinac kula kulmay caasimada Sacuudiga ee Riyaad iyo Masqad ee dalka Cumaan usbuucii la soo dhaafay. Grunberg ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhin karo haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan. Dhanka kale waxa uu ku booriyey in ay ixtiraamaan oo ay si degdeg ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Dagaalka ayaa curyaamiyey dhaqaalihii dalka Yemen, waxaana in ka badan 23 milyan oo Yemeni ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadantinimo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 160,000 oo ka mid ah ay wajahayaan xaalad macluul ah bisha Juun ee soo socota. Malaayiin kale ayaa iyagu ka dambeeya hal tallaabo, taasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay tahay masiibo bini aadantinimo oo dhammaystiran oo bini aadamku sameeyey. Bishii hore, deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxay ururiyeen ku dhowaad $1 bilyan oo dollar oo ka mid ah ku dhowaad $4 bilyan oo loogu baahnaa wax ka qabashada bini aadantinimo ee ballaaran ee sanadkan ee ka jirta dalkaasi Yemen.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad si toosa noogala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadweynaha degan dalka boqortooyada Britain ayaa looga digay in qiimaha korontada iyo gaastu ay si aada u kici doonaan ilaa 692 lacagta giniga Britain ah ayaa ku kordhi doona qoys kasta, iyada oo jimcihii shalayna ay dowladdu sheegtay in sanadkii reer kasta kharashka biilka gaasta iyo korontada ku kici doono 2,600 oo gini. Sanadkiiba ay ku kordhi doonaan qiimaha korontada iyo gaasta ee cirka isku shareeray ayaa imanaya iyada oo qabow badani toddobaadkan uu ka jiro dalkaasi Britain, waxaana dowladda loogu baaqay in dadka faqiirka ah ay dowladdu ka taageerto qiimaha kor u kacay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Daraasada ay sameeyeen hay-adda qiimeynta gaasta iyo korontada Britain oo la yidhaahdo Cornwall Insight ayaa sheegtay in qiimaha gaasta iyo korontada ee qoys kasta uu sanadkii ku kordhi doono 2,600 oo gini. Marka la gaaro xilliga kulaylaha ee sanadka 2023-ka ayaa la filayaa inuu qiimahaasi hoos u dhaco, inkasta oo qiimeyn fog aan iminka la saadaalin karin. Adeegyada bulshada Britain ayaa walaac ka muujiyay inay warwar ka qabaan qoysaska faqiirka ah ee haysta caruurta da'da yar iyo dadka waayeelka ah in qiimahaasi uu si weyn u saameyn doono xilliga qaboobaha soo socda. Ilaa 500 ama 600 oo gini ayaa qoysaskaasi dadkaas waayeelka ah ku kordhaya. Qiimaha kor u kacay ayaa waxa kale oo keenay iyada oo shirkado badani ay dooran karaan qiimaha ay dadka ka qaadayaan macmiisha u ah, ilaa iyo 18 milyan oo gini ayaanu kordhaya. Dadka kale ee qiimuhu ku kacayo ayaa ah dadka isticmaala saacadda gaasta lagu xisaabiyo, dadka ku shaqeeya mushaharka dhexdhexaadka ah. Haddii ay dowladdu kaabto qiimaha gaasta iyo korontada, waxaa laga yaabaa in ay maarayn karaan nolol maalmoodkooda. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada London, gaar ahaana dhinaca galbeedka, oo ka hadlaya qiimahaasi kordhay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Kinsi Axmed, walaala Cabdixaafidow. Sida la wada ogyahay ama sidaa ogtihiinba gaastii iyo elektarigii beryahan dambe cirku isku shareeray aad iyo aad baanu u qaali garoobay. Maxay haytoy qabow xunxunxunxunina magaaladan aan joogo wuu ka dhacayaa, qabow aad u xun baa ka dhacaya. Marka dadkii yacni lacag aad u badan baa ku korodhay oo kumanaan iyo kumanaana baa dusha ka fuushay oo ku korodhay dadkii danyarta hamalaha. Marka wallaahi aad bay dadkii danyarka maxaytay u cadiban yihiin oo ay maaragtay arintaas ugu dhiban yihiin. Marka xaalkoodu aad iyo aadu dadkii danyarta ahaa u xun yahay, mana awoodaan inay lacagayoga intaa leeg iska bixiyaan.
Walaal cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaad weydiiso ah korkaca tamarta wax loo yaqaano amaba leerka iyo gaasta oo ah udubdhexaadka nolosha bini-aadanka amaba aasaasiga ah, runtii waxaan odhan karaa anigu miin laba jibaarmeen way saddex jibaarmeen, waayo waxaan ku garanaynaa laba bilood ka hor waxaan bixiyey biil 250 muddo saddex bilood la xisaabiyey, saddex bilood ka bacdi marka waxaan bixinayaa 500 iyo dheeraadba ii yaala. Marka waad arki karaysaa farqiga korokaca u dhexeeya. Kambaniyada baraafidkee gacanta ku haya runtu waxay u eelanayaan dagaalka Ukrain iyo Russia, laakiin ka hor intaan Brexit ka dhicin last year waxay kasii faalloonayeen inay kici doonaan waxaan oo dhami. Dhammaan noloshii bil-aadanka aasaasiga ah hadday tahay suuqii danyarta ay wax ka iibsan lahayd, qofka danyarka maanta aan shaqaynay takeaway-ga ka qaadanayay chickenka ka iibsanayay chibiska waxa uu ku dhargayay lacag 2 giniya badha, maanta waxay ka bilaabmaysaa 9 gina ama 8 gina. Waxaasoo dhanna waxay isaga ku haysaa korokaca energiga.
Dadka qiimeeya qiimaha gaasta iyo korontada ayaa sheegay in kicitaankan uu yahay kii ugu badnaa 30 sannadood ee ugu dambeeyey. Mandaqadaha Scotland, Walishka iyo waqooyiga Ireland ayaa iyagana laga kaabi doonaa qiimaha dad badan. Tan iyo intii uu bilowday duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine waxaa kordhay qiimaha macaashada iyo saliidda. Meelo badan oo caalamka ka mid ah, Britain waxaa laga dareemayaa sixir barar ku yimid badeecada iyo korontadaba. Cabdi Xaafid Cawgul Ismaaciil, VOA London.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed oo muddo bilo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Poland ayaa sheegay in hadda loo ogolaaday xero qaxooti oo muddo 3 bilood ah ay ku jiri doonaan. Qaxootigan ayaa ka mid ahaa kumanaan ka yimid dalka Turkiga oo soo gaaray Belarus bilihii ugu dambeeyey sanadkii 2022. Wariyaha V O E da Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray London.
Bilihii ugu dambeeyey ee sanadkii 2022 dalka Belarus waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ka yimid dalka Turkiga si ay u gaaraan dalalka kale ee midowga Yurub. Arrintaas ayaa xiisad ka dhex abuurtay dalalka midowga Yurub iyo Belarus oo xilligaasi lagu eedeeyey in ay si ula kaca dalkeeda uga soo fasaxday qaxootiga si ay magangelyo uga raadsadaan dalalka kale ee Yurub. Dalalka dariska la Belarus oo ay ka mid yihiin Poland iyo Lithuania ayaa xilligaasi bilaabay in ay adkeeyaan xuduudda ay la wadaagaan dalka Belarus. Qaxootiga dalkaasi soo gaaray Belarus ayaa u badnaa kuwa ka soo jeeda Siriya, Ciraaq, Yemen, Soomaaliya iyo dalal kale oo dhammaantoodba fiisaha dalkugalka Belarus ka soo qaadanayay dalka Turkiga. Soomaali badan ayaa lagu qabtay xadka dalka Poland oo bilooyin ay ku xirnaayeen. Maxamed Axmed oo ka mid ah Soomaalidii ka soo baxay xabsiyadii ay ku jireen ayaa hadda waxaa la geeyay xero qaxooti oo ku taala dalka Poland, waxaana aan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Warsaw ee dalka Poland.
Poland baan imid oo waxaan ku xirnaa 7 bilood ma garad Belarus markaan ka soo galay.
Markii hore xageed ka timid?
Turkigaan ka imid.
Waa gartay. Marka waxaad ka mid tahay qaxootigii Belarus soo gaaraya ka imanaya Turkiga?
Ha,
kadibna maxaa dhacay?
Horta aniga dadkii ugu nasiib xoogaa roonaya ahay, laakiin kuwa hadda ila socday ilaa iyo 25 bir waxay ku jireen hoodka oo wadada dhinacaasi waxay mareen wadankan. Waxaa loo diray wadankay kuwa Litvania loo diro 25 biri waa laisku celcelinaya ma garad.
Waa gartay. Marka hadda ugu dambeyn waxaad soo gaarteen Poland?
Poland aan soo galay. Poland markaan soo galayna niyahow waxaan is dhahayay waa wadan oo micnaha iska joogi kartid oo aad yacni mustaqbal aad ku yeelanaysid oo micnaha ma lagu xiraya, is dhahayay. Maangeliyan weydiistay
maxaa dhacay kadibna?
cam clos ba waxaan ku jiray muddo 7 bilood. Hadda 1 bil ku dhawaad banaanka waa joogaa, laakiin
waa lagu soo daayay
meesha camkaasaan galo. Waxaa la yiri qofkii wadanka soo galaa wuxuu xaq u leeyahay, yani qof sharci darada wadanka qofkii kusoo galaa 3 bilood inuu camkan ku jira, cam clos ba.
Waa qayb ka mid ah Soomaalidii ugu horreysay oo soo gaara Poland, wixii ka dambeeyey markii lagu xiray xadka Belarus iyo Poland, iyagoo horay uga soo tahriibay dalka Turkiga xilli ay doonayeen in ay gaaraan dalalka kale ee Yurub. Soomaalidan ayaa gaaray dalka Belarus ka hor duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ramadaan kariim halkaad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington. Soomaali badan oo degan galbeedka dalka Australia ayaa ka faa'iidaystay shaqooyin dhif iyo naadir ay ahayd inay helaan markii hore, waana shaqooyin caan ku ah gobolka west australia ee galbeedka dalkaasi Australia. Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan inoo haya.
Shaqooyinkan ayaa ah qodista dahabka iyo macdanta, kuwaas oo dhaqaalaha ugu badan waddankan Australia ka soo gala, waxaana kolkii hore ka shaqayn jiray dad xirfadayaal ahaa oo muddo tababar la siin jiray, kuwaas oo shaqooyinkan uga iman jiray gobollada waddankan Australia. Soomaalidu kama mid ahayn kolkii hore dadkaasi ka howlgala shaqooyinkan, laakiin hadda waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee ka shaqeeya, sida uu Cabdixamiid Ciise oo degan gobolka galbeedka Australia ii sharxaya.
Maadaama shaqooyinka dhif iyo naadirka ay gobolkan galbeedka Australia, waxa ay dad qof kasta oo magaalada jooga fursad u helay inuu shaqooyinkaas macdanta la qodayo ama kuwa dahab ka shaqeeya la helo dadka gudaha ku jiray, maadaama duqa magaaladan uu xiray meel kastoo laga soo geli lahaa gobolkan, gobollada kale dhan xadadkooda ugu xiray, qofna aanu soo geli karin, qofkii ka baxana aanu kusoo noqon karin 2 sannadood, oo ayaa waxay fursad siisay qof kasta oo raba inuu shaqadaas helo in la tababaro si fududna looga dhigo inay ku helaan, maadaama shaqooyinkaas macdan qodida, dahab qodida
ma ahan oo keliya shaqooyin ragga u gaara, waxaa jira dumar ka shaqeeya, Soomaaliduna ay ka mid tahay.
Kambaniyada waaweyn ayay dowladdu waxay ku dhiirigelisay inay qaadato dad dumar oo fara badan, sida loo barbar dhigo dadka dumarka ka shaqeynaya iyo ragga ka shaqeynaya. Shaqooyinkan magaalada caasimada Perth waxay ka fog tahay, mararka qaarkood waxaa la diyaarada loo raacaa 2 saacadood, mararka qaarkood 3 saacadood. Marka anigu waxaan isku qiyaasay meesha ugu dhowe laga shaqeeyo waa qof London ka tago Norway u shaqo tagayo kale, waa aad bay u kala fogtahay. Laakiin maalintii ma soo noqonayso, 2 week waa xaggaa joogaysaa, 1 week xaggan joogaysaa, 2 week baa xaggaa lagugu soo haynaa soo shaqeynaysaa, 1 asbuuc magaalada lagugu soo daynayaa.
Shaqooyinkan ayaa ka duwan kuwa caadiga ah markay timaado mushaarka iyo dhaqaalaha laga helo, iyadoo dhanka kalena ay muddo reerahooda ka maqnaanayaan shaqaalaha ka howlgala goobaha laga qodo dahabka.
Dadka ka shaqeeya macdan qodida, dahabka, biraha, lacag fara badan bay sameeyaan, oo waa dadka ugu dakhliga badan ay ka mid yihiin. Laakiin nolol caadi ah kuma jiraan, maxaa yeelay magaalada ay degan yihiin meel aada uga fog bay ka shaqeeyaan. Dakhliga soo gelaya maadaama uu aada u sarreeyo, dowladduna aada bay u cashuurtaa. 2 week waxaad joogaysaa meesha shaqada oo kaamka lagugu haynayo, markaad soo noqotana asbuuc baa lagu ogol yahay inaad magaalada joogto, lacagtana waa lagu siinayaa intaad magaalada joogtana, intii aad qaadan jirto waa lagu siinayaa. Marka waxaa lagaa rabaa inaad nasato intaas, laakiin shaqooyinku way iska socdaan. Waa hadda dhaqaalihii baa dalkan aad usoo roonaanaya, sidii hore kasoo fiicnaanaya.
Soomaalidu fursad weyn ayay u arkaan inay shaqooyinkaasi ay qayb ka noqdaan, inkastoo hadda waddanka uu isfurfurayo, xuduudihiina gudaha laysu furay, lama oga sida ay dad badan oo shaqooyinkan fursad ahaan u helay inay kasii shaqeyn doonaan iyo in kale. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
duhurnimada wanaagsan dhegeystayaal meel kasto joogtaan subax wacano wanaagsan kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay qasaa'idkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saakaynay ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan
naga salaamad yeeshe soo mar ramadaanta.